Katie Grinja on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني 14 مغابيت 2022 بناي قطات راسات استديونا استديو منبرنا استراليا لكاس 16 تايم شتيو نحد ساعات احمد بن امسانا كتمسيو زعدمكم عدالونا عربن زمدب بين سمره دحر زينا زلونا تستوت تكفالتكم حزب تگراي نرهاب مقلعو اب تاريخ حادغنيا نغيريو كبل قدماي منستر ايتوبيا ዶክተር አብይ አህመድ ተዛሪቡ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስፉሊ ልኡክ ቻይና ቀርና አፍሪካ አምባሳደር ጁ ቢንግ ተዛራሪቡ እቲ ወታደራት ኢትዮጵያ በህወቱን ኮሎ በሐው ተጠቢሱ ተቀጥለ ግዳይ ትግራዋይ መሃኑ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ አረጋግጹ ግብጽን ፈረንሳይን አብ ቀይ ባህሪ ሐባራዊ ወታደራው ለምምድ አሳሊ ጠንዝብሉን ካልኦትን አርስታዝ ሐዘ ጸብጻብ ልኡክና ቀርቢው ራሽያ ለዩክሬን ድርሙራራ ዓለማዊ ፖለቲካን ቁጣባን ከመዝቅየር ብዙሓት ተንተንቲ ዝገልጽዎ ዘለዎ ሐቂው አበ ዘባቀርን አፍሪካ በሐፈሻ አበ ኩናት ትግራይ ዘለዎ አመት እንታዩ ኤርትራ ታ እንኮ ካባግራት አፍሪካ ምስራሻ ዝሙጋና እንታይ ሳዓቤን ክፈጥረላ ይኸል ዝብሉን ምስኡ ዝተተሓሓዙ ዛዕባ ልዕልና ምስ ዶክተር ቶማስ ሰሎሞን ኣቦምበር ትካል ምርምርን ፖሊስን ስትራቴጂን ኤርትራ ማለት ኤሪፒስ ከምኡውን ምስ ዶክተር ኪዳነ ታደሰ ሓላፊ ፓሲፊክ ኤሽያ ናይ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ተጋሩ ምሁራንን ሰሞያን GSTSM አብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ዝቀርብ መደብ እዩ ብዘይካዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ርእሲቲ ብዝተመረቐትሉ ሞያ ትስርሓሉ ስራሕ መምህር ምሕምባስ ቆልዑ ኮይና ትሰርሕ ዘላ ምስ ሶፍያ እዮብ ዝገብር ናይ ዕላል ጥቕሚ ምሕምባስ ኣዕሊላትናላ እዚ እውን ክቐርብ እዩ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ ካብ ሒዝዎም ዘለዉ ኣርእስታት እዞም ስዕቡ ይርከብዎም
ኢትዮጵያን ጋናን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየዶ ቀዳማይ እግሪ መጻረይ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ንዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 መንእስያት ጋና ብገፊሕ 3 ባዶ ተዓዊተን ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ዝተሳተፈሉ መበል 80 ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ፓሪስ ኒስ 59 ተቐዳደምቲ ጥራይ ውራዮም ድሕሪ ምትንቓቖም ዝወሓዱ ተቐዳደምቲ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ዝወድሉ ብምዃን ተዛዚሙ
ኩሎም ትሕዝቶታትና ብቐደም ሰዓብ ግዜኦም ሓልዮም ዝቐርቡ እዮም ነዚ ክሳብ መወዳእታ መደብና ክትከታተሉ ደጊም ይቕድመኩም ሕጂ ናብ ዜና ካሕልፈኩም ኣርስታት ዜና ራሽያ ኣብ ግዝኣት ናይቲ ምትእኽኻብ ንዝግበር መጥቃዕቲ ኔቶ ብምሉእ ኣቕሚ ግብረ መልሲ ከም ዝህብ ዋሽንግተን ኣጠንቂቓ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስን ኩዊንስላንድን ብዛዕባ ዝወረደ ምዕላቕላቕ ማይ መንግስቲ ዝሃቦ ምላሽ ክምርምር ፀውዒት ይቐርብ ኣሎ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ስደተኛታት ጥሒሎም 19 ሰባት ሞይቶም እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ዋሽንግተን ኔቶ ኣብ ክሊ እቲ ኪዳን ንዝግበር ዝኾነ ይኹን ምትንኳስ ምሉእ ብምሉእ ምላሽ ከም ዝህበሉ ንሩስያ ኣጠንቂቓ ሩስያ ካብ ዶብ ፖላንድ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ደብዲባኣላ እቲ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 35 ሰባት ቀቲሉን ልዕሊ 130 ኣቑሲሉን ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዋይት ሃውስ ጃኪ ሱሊቫን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሞስኮ ኣብ መሬት ኔቶ ንዝፍፀም ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ከቢድ ዋጋ ክትከፍል እያ ፕሬዚደንት ብዛዕባ እዚ ብተደጋጋሚ ግሉፅ ገይርዎ እዩ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንነፍሲ ወከፍ ኢንች ክሊ ኔቶ ንምክልኻል ምስ መሻርክትና ኮይንና ከም እትዓይ እዚ ከዓ ንነፍሲ ወከፍ ኢንች ማለት እዩ ኣብ ክሊ ኔቶ ወታደራዊ መጥቃዕቲ እንተተፈፂሙ ከዓ ዓንቀፅ 5 ተግባራዊ ክኸውን እዩ በዚ ድማ ኪዳን ኔቶ ምላሽ ንምሃብ ሙሉእ ሓይሊ ክጥቀም ክግደድ እዩ እዚ ከምዚ ንከሎ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ዩክሬን ወራር ካብ ዝጅምር ኣስታት 13,000 ወታደራት ሩስያ ከም እትቐትሉ ገሊፁ ኣስታት 13,000 ዝኾኑ ወረርቲ ኣብ 18 መዓልትታት ተቐቲሎም እዚ ኣብ ልዕሊ 2 ናይ ቼንክስ ውግኣት ጥራይ ዝተረኣየ ብዝሒ እዩ ሩስያ 1,000 ወታደራውያን መኻይን 74 ጀት 86 ሄሊኮፕተራት እውን ኣጥፍያ እያ ካልእ ነገራት ከም ዘለዎም ንርዳእ እኳ እንተኾና ንርእስና ብቐጻሊ ከም ንከላኸል እውን ንርዳእ ኢና እቲ ፕሬዝደንት ወሲኹ ካፕታ ተኸቢባ ዘላ ከተማ ማሪዮፖል 80 ኪሎ ሜትር ርሕቑ ኣብ ዝርከብ ሰብኣዊ ሓገዝ ከምተላእከ እንተገለጸ እኳ ሩስያውያን ነቶም ነቲ ሓገዝ ዘሰኒዩ ካህናት ኦርቶዶክስ ይዓግቱ ከም ዘለዉ ከሲሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓደ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ከም ዝሓብሮ ክረምሊን ብዝወሰደቶ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ኣብ ሓደ ኣብ ዩክሬን ዝርከብ ወታደራዊ መደበር ዝነበሩ ክሳብ 180 ዝኣኽሉ ወፃእተኛታት ቁፅራት ወታደራት ተቐቲሎም ኢሉ ኢጎር ኮናሽንኮ ሞስኮ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ሊቪቭ ኣብ ስታርቺን ኣብ ያቮሪቭ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መደበር ዩክሬን ማእከል ስልጠና ሰራዊት ዩክሬን ከም ዝተወቅዐ ገሊጹ። ኣብ ወጋሕታ 13 መጋቢት እቲ ነዊሕ ርሕቀት ዝሽፍና ጽዋር ኣብ ስፍራ ስታርቺን ኣብ ወታደራዊ መደበር ያቮሪቪን ኣብ ማእከላት ሓይልታት ዩክሬን መጥቃዕቲ ተፈንዩ። ኣብዚ መሳለጥያታት እዚ ስርዓት ኬብ ናብ ወታደራዊ ስርሒታት ሓይልታት ሩስያ ከምኡን ናብ ናይ ወፃኢ ኣፅዋርን ወታደራዊ መሳርሒታትን መእከብ ቅድሚ ምልኣኹ ናይ ወፃኢ ሃገራት መሓውራት ስልጠናታትን ሓባራዊ ስርሒትን ዝበሃሉ ባይታ ፈጢሩ ነይሩ። እቲ መጥቃዕቲ ድማ ክሳዕ 180 ናይ ወፃኢ ወታደራትን ብዙሕ ናይ ወፃኢ ኣፅዋርን ዓኒሎ። ኣብ ዩክሬን ዝነብሩ ወፃእተኛታት ተለኣኽቲ ብሕጂ እውን ክውገዱ እዮም። ዘይካዚ ኮናሽንኮቭ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ተፃወደ ቦምባ ሲ 24 ከምኡን ኣብ ኣየር ዝጓዓዝ 11 ሰብ ኣልቦ መንኮራኹርን ከም ዘውደቐት ገሊጹ። ሓደ ሚሳይል ኣብ ጥቓ ዶ ፖላንድ ንዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ድሕሪ ምጥቅዑ 35 ሰባት ምቕታሎምን ልዕሊ 100 ሰባት ምቕሳሎምን ሰመዝ ዩክሬንን ሩስያን ዘተ ክገብሩ መዲቦም ከም ዘለዉ ዝበፅሓና ዜና ሓቢሩ። ፀሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንክን ምስ ናይ ዩክሬን መዘንኡ ዲሜትሮ ክሉባን ነቲ ምስ ሩስያ ዘሎ ግጭት ደው ንምባል ብዛዕባ ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት እውን ተመያይጦም ኣለዉ። ሓደ ኣብ ዩክሬን ዝርከብ ኣዛታይ ኣብ መጽ መዓልታት ገለ ውፅኢት ክርከብ ትፅቢት ከም ዘለዎ ገሊጹ። ዕውት ተሸላሚን ናይ ኣሜሪካ ፊልምታት ዝሰርሕን ጋዜጠኛን ብረንት ረንድ ኣብታ ካብ ኬብ ውፅእ ኢላ ትርከብ ከተማ ኢርፒን ብሓይልታት ሩስያ ተቐቲሉ። ምስኡ ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ኣብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኣብ ዝርከብ ቆሲሉ ኣብ ሆስፒታል ዝሕከም ዘሎ ጆዋን ኣራንዶድ ንኢጣልያዊት ጋዜጠኛ ኣናሊሳ ካሚላ ከም ዝገለጾ ብዝተተኮሶም ናይ ጥይት ተኽሲ ክልቲኦም ብጥይት ምስ ተወግኡ ካብ ሚስተር ሮነድ ከም እተፈልዩ ይዛረብ።
We're going to film other refugees leaving and we got into a car, somebody offered to take us to the other bridge and we crossed the checkpoint and they start shooting at us.
አብ ኒው ሳውዝ ዌልስን ኩዊንስላንድን ዘጋጠመ ባህርያዊ ሓደጋ መዕለቕላቕ ማይ መንግስቲ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ዝምልከት እቲ መንግስቲ ግቡእ ምላሽ ክህብ ፀውዒት ቀፂሉ። ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ፕሪምየር ዶሚኒክ ፔሮታይ እቲ ዕለቕለቕ ብኸመይ ከም እተመሓደረ ዝምልከት ግቡእ ዝበሎ ንሱ ግምገማ ክህሉ ምዃኑ ቃልኣትሎ። ኮይኑ ግና መንግስቲ ፌደራል ነቲ ምዕለቕላቕ ኣብ ምድላውን ንምክልኻልን እንታይ ከም ዝገበረ ሰፊሕ ግምገማ ክግበር ፀውዒት ይቕፅል ኣሎ። ኣቐዲሙ ካብ ሓለፍቲ ኣገልግሎት ህፁፅ ረድኤት ዝነበሩ ጉጅለታት እቲ ሰልፊ ጥምረት ምስ ምድላው ሓደጋ ብእተተሓዘ ሸለልትነት ከም ዝረኣየ ገሊፆም ነይሮም። ካብ ሰልፊ ሌበር ኣባል ፓርላማ ናይ ሃንተር ጆኤል ፊዝጊቦን ንቻነል 7 ክዛረብ ከሎ መንግስቲ ድሕርቲ ናይ መወዳእታ ምዕላቕላቕ ማይ ዝሃቦ ምላሽ ከም ዘይነበረ ገሊጹ። ድሕርቲ ፍጻሜ ምዕለቕላቕ ኣብ ሰሜንን ሰሜናዊ ሩባታትን ኣብ ኩዊንስላንድን እዩ እቲ ስጉምቲ ክውሰድ ዝነበሮ። ካብቲ ኣቐዲሙ ተፈፀመ ነገራት ኣትሒዙ ምላሽ ዝሃበ ኣካል የለን። ንሕና ኣብዚ ዝፈሸልና ኮይኑ ይስምዓኒ። ስኮት ሞሪሰን ነዚ ናይ 4.8 ቢልዮን ዶላር ማዕከን ነይርዎ እዩ። ነቲ ዕዮቲ ኣብ መንጎ ፍጻሜታት ምዕለቕላቕ ማይ ክጥቀመሉ ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ፣ ግን ክትግብሮ ኣይከኣለን። ናይ ተቃዋሚ መራሒ ሰልፊ ለበር ኣንቶኒ ኣልበነዝ ምስ ስኮት ሞሪሰን ብማዕረ ተደላይ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዝኾነ ዝገልጽ ሓደ ናይ ቅድመ ምርጫ መዐቀኒ ድምፂ ህዝቢ ኒውስ ፖል ኣረጋጊጹ። እቲ ኣብ ጋዜጣ ዘኣውስትራልያን ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ነቶም ዓበይቲ ሰልፍታት ንምድጋብ ተባሂሉ ኣብ ዝተዋህበ ድምፂ ብዙሕ ለውጢ የለን። ሰልፊ ለበርን ሰልፊ ጥምረትን ኣብ ካብ ክልተ ሰልፍታት ምርጫ ዝብል ሕቶታት ይመርሐሎ ሚስተር አልቤኒዝ ትማሊ ሚሸት ንቻነል 9 መደብ 60 ሚኒትስ ኣብ ዝቕፅል ፌደራላዊ ምርጫ ንምዕዋት ዝከኣሎ ኩሉ ከም ዝገብር ገሊጹ ነይሩ ክንዕወት ህንጡ ይኳ እንተኾንኩ ሓደ ነገር ግን ርግፀኛ እየ ንኽዕወት ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይሓድግን እየ ክሳብቲ ምርጫ ክግበር እዩ ተባሂሉ ዝጥርጠር ሰዓት 6 ንጎሆ ናይ 14 ጉንበት ክሰርሐ ግና ተፀቢና ክንርአ ኢና ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ነቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ፌደራላዊ ባጀት ናይ መነባብሮ ፀቕጥታት ንምንካይ ክፅዕር ምዃኑን ተገለፀ እኳ እቲ ቀንዲ ረቓሒ ክብሪ እቲ ልዑል ዋጋ ነዳዲ ከም ዝኾነ እዚ ድማ ብዓለም ደረጃ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኣገንዚቡ ትሬጀረር ጆሽ ፍራይደንበርግ ቅድሚቲ ኣብ ጉንበት ክግበርቲ ፅቢት ዝግበረሉ ምርጫ ናይ ራብዓይ ባጀቱ ኣብ 29 መጋቢት ክቐርብ እዩ ድምፅታት ርእቶ የመላኽትዎ ከም ዘለዉ ግና እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ጥምረት ኣብቲ ምርጫ ክሰዓር እዩ እቲ ባጀት ካብቲ ትፅቢት ተገብረሉ ቁሩብ ዝሓሸ ሕፅረት ክህልዎ እዩ እንተኾነ ግን ናብ 1 ትሪልዮን ዶላር ዝፅጋዕ ዕዳ ክህሉ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፌደራል መንግስቲ ንተሽከርከርቲ ካብ ዘሎ ፀቕጢ ክብሪ ነዳዲ ንምቅላል ኣብ ነዳዲ ዘሎ ግብሪ ክጎድል ፀቕጢ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ገለ ኣባላት ሰልፍ ናሽናልስ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ባጀት እቲ ዝኽፈል ግብሪ ክቁረፅ ይውፅውዕ ኣለው ኣብ ገለ ሳበርብታት ንሓደ ሊትሮ ነዳዲ 2 ዶላርን 20 ሳንቲምን ዶላር በፂሕሎ ኣብ ርሑቕ ዞባታት ድማ ክሳብ 3 ዶላር በፂሕሎ መራሕቲ ታዝማንያን ደቡብ ኣውስትራልያን እውን ስጉምቲ ክውሰድ ፃውዒቶም ኣቕሪቦም ኣለው ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብውሕዱ 19 ስደተኛታት ጥሒሎም ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ብውሕዱ 19 ስደተኛታት ጥሒሎም ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሰብ መዚ ኣፍሊጦም ክብል ዶቼ ቬለ ፀብፂቡሎ ሓለውቲ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ከም ዝብልዎ 23 ዝኾኑ ናይ ግብፅን ናይ ሶርያን ስደተኛታት ብቐዳም ንግሆ ቶብሩክ ካብ ዝተባሃለት ከተማ ተበጊሶም ነይሮም ካብቶም ስደተኛታት 3 ክድሕኑ ከም ዘቕዓሉን ኣብ ሆስፒታል ክትትል ይግበረሎም ከም ዘሎን እቶም ሰበስልጣን ኣፍሊጦም ካብቶም ዝጠሓሉ ናይ ሓደ ኣስከሬን ከም ተረኽበን ናይቶም ካልኦት ንምርካብ ድልያ ይቕፅል ከም ዘሎን እውን ተገሊጹ ኣሎ ዓመተ 222 ካብ ዝጅምር ኣብተን ናይ ፈለማ 2 ኣዋርሒ ጥራይ ብውሕዱ 192 ሰባት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ጥሒሎም ሞይቶም ኣለው ብዘይካዚ ብመሰረት ሓበሬታ ኣህጉራዊ ትካል ፍልሰት ልዕሊ 2930 ስደተኛታት ተታሒዞም ኣብ ሊብያ ዝርከብ መዳጎን ስደተኛታት ተወሲዶም ተዓፂዮም ኣለው ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 32,000 ስደተኛታት ተታሒዞም ናብ ሊብያ ከም ተመልሱን 1553 ዝኾነ ድማ ኣብቲ ባሕሪ ጥሒሎም ከም ዝሞቱን ይእመን ኢራን ሕነ ናይቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሱርያ ንክልተ ኣባላት ሓለዋ ሰውረኣ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ነቲ ኣብ ልዕሊቲ ኣብ ሰሜናዊ ዒራቅ ዝርከብ ቆንስል ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ሚሳይል ዝተፈነወ ሓላፍነት ከም ትወስደሉ ገሊፃ ኣብቲ ሰንበት ኣብ ከተማ ኢርቢል ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ምትልላኽ ክብ ዘብል ምዃኑ ተፈሊጡ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ኣይወረደን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ፅልኢ ኣብታ ምስ ክልትኤን ሃገራት ትመሓዞ ዘላ ዒራቅ እዩ ፅልኦም ዝግለፅ ዘሎ እቲ መጥቃዕቲ ካብ መንግስቲ ዒራቅ ተሪር ኩነነ ከም ዝወረዶን ንኣህጉራዊ ሕግን መትከላትን ዝጥሕስ ተግባር ከም ዝኾነን ካብ መሪሕነት ኢራን መግለፂ ከም ዝሓትትን ገሊጹ ኣሎ ናይ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብኮቪድ-19 ከም ተለኽፈ ተፈሊጡ ሚስተር ኦባማ ኣብቲ ወግዓዊ ናይ ትዊተር ገጹ ንመዓልትታት ጎረርኡ ክሕርሕሮ ከም ዝቐነን እንተኾነ ግን ኣብ ዳሓን ኩነታት ከም ዘሎን ገሊጹ ኣሎ ንሱን በዓልቲ ቤቱ ሚሸላ ኦባማ ክታበት ብምኽታቦምን ናይ መደንፍዒ ወይ ቡስተር ክታበት ብምውሳዶም ከም ዘመስገኑ ድማ ወሲኹ ገሊጹ ሚሸል ኦባማ ግና ንኮሮና ቫይረስ ኣሉታዊ ውፅኢት መርመራ እያ ረኺባ ካብ ዜናታት ስፖርት
መበል 57 ዓመታዊ ቅድዲ ብሽክለታ ቲሮኖ ኣድሪያቲኮ ኣብ ኢጣልያ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ብዓወት ስሎቬናዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ታደይ ፖጋቻር ተዛዚሙ ኣብዚ ውራይ ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ባይክ ኤክስቸንጅ ጀይኮ ጽጋቡ ግርማይ ተሳቲፉ ዝዕግብ መበል 69 ደረጃ ሒዙ ቅድድሙ ዛዚሙ ጽጋቡ እታ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ዘመዝገባ ናይ መበል 57 ደረጃ እታ ዝለዕለት ውፅኢቱ ኣብዚ ውራይ ነይራ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽን ካብ ጋንታ ድሮን ሆፐር ኣንድሮን ኢጂዮ ካቶሊ ብወገኑ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ዝለዕለ ውፅኢቱ መበል 22 ድሕሪ ምዝጋቡ ኣብ መወዳእቱ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 37 ደረጃ ሒዙ ተሳትፉ ዛዚሙ ዓለም ለኸ ሕብረት ቅድዲ ምሽክለታ ወይ UCI ኣብ ሩዋንዳ ዝመደበራ ሓዳስ ኣህጉራዊት ቅድዲ ምሽክለታ ክትምስረት ፈቓድ ብምሃብ ከም ዘዝጠቓ ኣፍሊጡ። እታ ጋንታ ስማ ከዋኸብቲ ጉንበት ዘስምዕ ትርጉም ዘሎ ሜይ ስታርስ ኮንቲነንታል ቲም ተባሂላ ተሰይማኣላ። እታ ጋንታ ብተበግሶ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናላትን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ዝተመስረተት ኮይና 6 ሩዋንዳውያንን 5 ኤርትራውያንን ተቐዳደምቲ ከም ዝሓቆፈት ተፈሊጡሎ።
ንዝርዝር ዜና ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ኣብ ዳሕራይ መደቡ ክምለሶ እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ፅባሕ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 19 ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 21 ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ፅባሕ ዝተሓተ 17 ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 14 ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 19 ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 18 ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 25 ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምሲኡ ደጊመ ዕድመኩም።